Mirëmbrëma, ndëruar dëgjues, ju flasim nga Praga në edisonin e lajmeve të orës 21 në Radio në Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin do t'jeni në 30 minutat vijues, fillimisht u njohë me kryetitujt e këtij edicioni. Qëndrimet e kundërta të liderve politik në Kosovë për demarkacionin me Malin e Zi dhe gjykatën speciale njohësit e zhvillimeve politike i cilësojnë të pamatura. Pako para shënimit të 10 vjetorit të pavarësisë, Kosova po përballet me sulme diplomatike nga ana e Serbisë. Mediat në Maqedoni po përballen me klientelizëm, thonë njohës të fushës mediale. Në Pakistan protestohet kundër dhunimit dhe vrasjes së një vajze 8 vjeçare. Por më shumë hollësi dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Liderët politik në Kosovë vazhdojnë të kenë mendime të ndryshme lidhur me çështjen e marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi dhe atë për shfuqizimin ose jo të gjykatës speciale. Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë mendojnë se qëndrimet e tilla të kundërta të liderëve politik për këto çështje janë dëgjuar për vite me radhë. Sipas tyre, këto deklarata janë të pamatura dhe kryesisht bën për interesa personale e partijake. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Presidenti, kryeministri dhe kryetari i Kuvendit të Kosovës po mbajnë qëndrime të ndryshme në lidhje me dy nga çështjet kryesore të aktualitetit politik, përkatësisht në raport me ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e vjes kufitare me Malin e Zi dhe shfuqizimit apo jo të ligjit për dhomat e veçanta të gjykatës speciale. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka qëndrim të prerë se Kosova duhet të ratifikojë marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, kurse për gjykatën speciale ka thënë se do të veprojë në bazë të ndimeve që vijnë nga deputetët e Kuvendit të Kosovës, kurse Kadri Veseli, kryetari i Kuvendit të Kosovës, thotë se gjykata speciale nuk duhet të shfuqizohet pavarësisht se e vlerëson të padrejtë. Ndërkaq për demarkacionin me Malin e Zi, është në vijim me presidentin Thaçi dhe jep mbështetje ratifikimit. Nga ana tjetër, kryeministri i Kosovës Ramush Radinaj mendon se marrveshja për demarkacionin me Malin e Zi është e dëmshme për vendin, sikurse që nuk e fsheh që përkrahet një vendim eventual të deputetëve dhe shumic në kuvend për shfuqizimin e gjykatës speciale. Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë vlerësojnë se qëndrimet e tilla, jo unike, të liderëve të institucioneve qendrore të Kosovës për çështje të rëndësishme janë dëgjuar për vite me radhë. Analisti politik Ilir Ibrahimi thotë se mendimet dhe disa vendime të liderëve politik lidhur me çështjen e gjykatës speciale dhe demarkacionin janë të pamatura.
Të dyja këto çështje, siç e dim, janë çështje të cilat do duhet të tërhiqnin vëmendjen e të gjithë popullatës, sepse janë çështje vitale të interesit kombëtar, prandaj duhet të fillohet të ndërtohet një lloj konsensusi për t'u ballafaçuar me këto çështje. Këto i kemi tani të tanishme pra si çështje, mirë po kemi pasur raste edhe në të kaluarën kur kemi pasur mendime të ndryshme për çështje të cilat do duhet të ishin të interesit shtetëror.
Kurse drejtoresha organizatës Iniciativa Kosovare për Stabilitet, Florina Duli, tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova po dëmtohet në masë të madhe nga iniciativat e gabuara të liderëve aktual që po qeverisin vendin.
Iniciativat e tashme e këtyre ditëve kundër apo përkalimin e këtyre marrëveshjeve janë kryekëpot të inspiruar nga interesa personal dhe nga të gjitha palët e përfshira. Secili prej politikanëve i cili ka mendime të kundërta e ka një agjendë personale e cila nuk ka të bëjë as pak me të mirën e Kosovës. A Kosova do të dëmtohet edhe më shumë nga një leadership kaq i papërgjegjshëm si ky që kemi sot.
Ndërkaq Ilir Ibrahimi thotë se në Kosovë klasa politike duhet të fillojë të ndërtojë një qasje për identifikimin e çështjeve të interesit kombëtar në mënyrë që çështjet e rëndësishme për shtetin të mos përfshihen në luftën politike partijake.
Po nga veprimet e tyre po duket që i shohim më tepër si interesa personale dhe partijake dhe jo si interesa të vendit. Një çështje e tillë duhet të jepet fund sepse në fund të fundit është shteti i cili dëmtohet nga kjo lloj çështje, po dhe në afat gjatë dëmtohen edhe partitë politike sepse nëse shteti nuk është duke shkuar në rrugën e duhur, atëherë partitë politike do të dëmtohen nga një çështje e tillë.
Edhe disa qytetarë mendojnë se liderët politik po gabojnë me pozicionimet dhe qasjen e tyre në raport me vendimet e rëndësishme që duhet të marrin për vendin. Faj Krasniqi nga Prishtina thotë se është përkeqardhi se si liderët politik nuk janë unik për çështjet e rëndësishme.
Këta është interesat e veta i kanë, s'kanë interesat shtetit këta. S'punojnë këta për interes, a me konë me punu, s'u kishar puna me gjykata.
kurse një qytetar tjetër, Rushdis Farqa, mendon se politikanët kanë mendime të ndryshme, por bashkohen vetëm kur preken interesat e tyre personale.
Ta janë kretë një, dhe klarohet a ishtu kretë gjitha i kanë një vend. Qëllimi tyre është me shoqëzue gjykatën speciale. Në tona mënyrat, në gjitha mënyrat, pa kursye popullin, pa kursye Kosovën, pa kursye gjakun e derdhën, ta janë për me shoqëzue. Mirë, për presioni i madh është prej jashtme, shpresojmë se nuk do të lejojnë atë punë, nuk do të lejojnë.
Me 22 dhjetor të vitit 2017 kanë dështuar dy tentime për seancë të jashtëzakonshme në kuvent për të votuar për propozimin e 43 deputetëve për shfuqizim të ligjit për gjykatën speciale. Lidhur me propozimin për shfuqizimin e gjykatës speciale ka pasur reagimet e ashpra nga ambasadorët e vendeve të Kuintit në Kosovë. Deputetët e kuventit të Kosovës nga java ardhshme pritet të nisin punën në kuventin e Kosovës, ku pritet të shihet se çfarë do të ndodhë me gjykatën speciale dhe marrveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Portfolja në Beograd e mundësisë që Egjipti ta tërheqë njohjen e Kosovës është pjesë e ofenzivës diplomatike të Serbisë për bllokimin e njohjeve të Kosovës dhe mundësisht edhe tërheqjen e njohjeve nga disa vende, vlerësojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Njohësit e të drejtës ndërkombëtare thonë se ofenziva diplomatike serbe po bëhet në prag të 10 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, por rënja e dinamikës së njohjeve të reja është rezultati politikave të Kosovës brenda dhe jashtë saj. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës dhe njohësit e të drejtës ndërkombëtare vlerësojnë se ofenziva e diplomacisë serbe kundër shtetit të Kosovës dhe njohjeve të saj është zhvilluar në vazhdimësi që nga shpallja e pavarësisë së vendit në vitin 2008, por se ajo tashmë është bërë më e dukshme dhe më e diskutueshme në medje. Zëvendës ministri punëve të jashtme i qeverisë së Kosovës Anton Berisha, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se veprimet e Serbisë janë krejtësisht në kundërshtim me frymën e dialogut të Brukselit për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve.
Serbia në hyrje të 10 vjetorit shpallës pavarësisë për të relativizuar këtë ngjarje ka filluar një aksion edhe më tendun, do të thonë se skandal si e, rreth kontestimit të njohjes dhe shtetësisë Kosovës. Dhe të një lloj protagonizmi gjuese Kosova është një çështje që i takon Serbisë dhe që ajo ka them ashtu në dorë edhe shtete tjera për të njohur Kosovën.
Afrim Oti, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës në vitin 2008, Serbia në pamundësi të ndërhyrjeve faktike dhe të qeverisjes me Kosovën ka pasur për objektiv që të ndërpriten, pengon dhe vendosin barriera të ndryshme në procesin e njohjeve për Kosovën.
Në vitet e fundit të tregohet një rënje drastike e numrit të njohjeve dhe kjo rënje i ka bërë ata të ndihen pak më të fuqishëm duke luajtur edhe me lojra shumë të ndyra, me lojra dhe me praktika të cilat janë pothuajse edhe të panjohura në të drejtë ndërkombëtare, të tilla që jo vetëm se po bllokohet ecja matutje e njohjeve për Kosovën, por disa shtete tashmë kanë filluar të tërheqin njohjet e tyre, një praktikë e cila nuk është e njohur në drejtë ndërkombëtare dhe nuk ndodh nga shtete serioze dhe shtete që vërtet janë të konsoliduara.
Në anën tjetër, autoritetet në Serbi kanë folur për indikacionet e mundshme që Egjipti mund të shqyrtoj tërheqin e njohjes së shtetit të Kosovës. Zëvendës ministri jashtëm i Kosovës Berisha shpreh mendimin që pavarësisht asaj që mund të thonë zyrtarët serb, shtetet serioze përfshirë dhe Egjiptin nuk përfshirë në situatat të tilla.
Është një shtet serioz i cili ka një traditë shtetërore dhe nuk besoj që ajo është them një shtet marionet i cili sa herë që zyrtarët sërbë bëjnë një deklaratë që ajo i obligon ata ose që na obligon edhe ne.
Berisha ka shtuar se përkundër faktit që çdo njohje është e rëndësishme, për Kosovën betet e rëndësisë së veçantë arritja e njohjeve nga 5 vendet e Bashkimit Evropian, të cilat deri më tash nuk e kanë njohur, por profesor Hoti thotë se zhvillimet e proceseve politike brenda Kosovës kanë lënë në hije procesin e arritjeve të njohjeve.
Nëse një politikë e fuqishme ka mungu, politikë e jashtme kosovore ka mungu në këtë drejtim, që të pak të mbaj trysni ose eventualisht të mbaj vazhdimisht në kontakt me miqtë tanë duke u kërku që të shtrinë dorën aty ku dora kosovore nuk mund të mbërri, atëherë është krejtësisht e natyrshme dhe pritshme që edhe partnerët tanë strategjikë me një farë forme të pushojnë ose të ulin ritmin e ecjes përpara.
Sidoqoftë, për opinionin e Kosovës, ende mbetet mister nëse Republika e Guinea-Bisau dhe Republika e Surinamit i kanë tërhequr ose jo njohjet e tyre ndaj Kosovës. Autoritetet e Beogradit e kanë pohuar një gjë të tillë, ndërkohë që autoritetet në Prishtinë nuk kanë dhënë ndonjë konfirmim. Në listën e njohjeve të publikuar në faqen e internetit të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Qeverisë së Kosovës, figurojnë 115 vende përfshirë edhe këto dy shtete. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org.
Pacientët me probleme ortopedike presin deri në 4 vite për t'u nënshtruar një intervenimi kirurgjik. Kjo ndodh për shkak të mungesës së materialit shpenzues që sipas profesionistëve shëndetësor është mjaft i kushtueshëm. Ndërkaq pacientët flasin për kushtet e vështira në klinikë si dhe cilësinë e dobët të shërbimeve. Hollësit i sjell Ariana Kasapolli.
Kushtet në klinikën e ortopedisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, si pas pacientve, por edhe vetë profesionistëve shëndetësor, nuk janë të mira. Aty mungojnë barna e material shpenzues, derisa cilësia e shërbimeve lë për të dëshiruar. Mirnie Berisha, 30 vjeçare, është vajza e një pacientje e 70 vjeçare, e cila është e shtrirë në klinikën ortopedike tashë një muaj. Ajo ka folur për Radio Evropa e Lirë për cilësinë e shërbimeve aty.
Jam duke shoqëru prindin spitalin ortopedisë në QKUK. Kushtet në katin e parë në këtë spital janë të mjerueshme. Veç këtu kom pa që pacientët që kanë pjesë të thyme të trupit e që kanë geps, mushtrin krevata parota e që janë mbështetur në kupca betoni. Mos flasim për gjëra tjera që mungojnë dollapa, karika, poçat elektrike nëpër toalete.
Gjemaj Selmani në anën tjetër flet për Radio Evropa e Lirë duke treguar se stafi mjekve është i aft për operacione mjaft specifike, pasi që janë trajnuar për to, me gjitha të si pas ti, operacionet e tila nuk mund të kryen për shkak të mungesës e mjeteve të punës, si dhe materialit shpenzues të nevojshëm.
Kurse për këtë kushtet e kjim kushtet relativisht të rongë, në kjim kushtet e mjera për punë, mungojnë shumë pajisje, mjekësore me cilat do të mamë punu, mungojnë shumë material harxhues të cilë neve na realisht na kushton punën dhe cilësinë e punës.
Zoti Selmani thotë se deri në 4 vjet u duhet të presin pacientëve për të ardhur rradha operacionit në klinikën e ortopedisë, kjo për shkak të mungesës së materialit shpenzues që u duan në sallat operative. Ai thotë se përkundër kërkesës së vazhdueshme në Ministrinë e Shëndetësisë për furnizim, një gjë e tillë nuk ndodh dhe kjo vazhdon të rrit listën e pritjes tek pacientët.
Afati i pritjes sa i përket endoprotezimeve, protezave të gjurit, kërdoklës dhe protezave tjera të krahut, cilat ne jemi certifikuar dhe dim të bëjmë, është dikon 34 vjetë, për arsye se po e zonë. Vitit e kalum kemë punu nga marsi deri në fund majit me protezat të gjurit, jenë harxhuar të protezat dhe nuk jenë fornizu deri dikon ka tetori, fundit tetorit, kemë fillu prapë, po ato rrava rritët gjithmonë, a nuk u mujnë me vuren.
Por në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se furnizimi gjatë tër vitit të kaluar nuk ka qeni dobët. Faik Hoti, drejtori Departamentit për Informim në këtë ministri, jep hollësi rreth furnizimit bazuar në të dhënat e divizionit të farmacisë brenda qendrës klinike universitare të Kosovës.
Furnizimin total për 3 mujorën e parë të vitit 2017 ka qenë 89.34%. Furnizimi për 3 mujorën e dytë ka qenë 86.67%. Furnizimi për 3 mujorën e tretë ka qenë 72.97%, ndërsa furnizimi për 3 mujt e fundit vitit 2017 sillet dikon rreth 60%, që flet për një rënje e cila ndërlidhet edhe me faktin që në atë periudhë ende nuk ka pasur rishikim të buxhetit dhe ka pas kufizim të mjeteve financiare të ministrisë.
Sidoqoftë, Hoti ka shtuar se me vendimin e qeverisë Republikës së Kosovës në vitin 2017, rreth 3 milion euro shtesi janë darë Ministrisë së Shëndetësisë për sektorin farmaceutik, por ky sektor ka më shumë nevojë për mjete financiare për t'i mbuluar gjitha nevojat e pacientëve. Ndryshe, buxheti për shëndetësi në vitin 2018 do të jetë 200 milion euro për dallim nga vitet paraprake që ka qenë 180 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Paga minimale prej 250 euro po kundërshtohet nga përfaqësues të bizneseve, derisa nga ekspertët e çështjeve ekonomike konsiderohet minimumi i standardit jetësor në Kosovë. Qytetarët, të cilët marrin këtë pagë, flasin për vështërsitë që ata kanë për të bërë një jetë dinjitoze. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Rritja e pagës minimale në Kosovë e propozuar nga Këshilli Ekonomik Social ka hasur në kundërshtim nga disa përfaqësues të bizneseve në Kosovë. Paga minimale në Kosovë, cila sipas një vendimi të vitit 2011 të qeverisë së Kosovës, vazhdon të jetë 130 euro për të punësuarit e moshës 9-35 vjeç dhe 170 euro për të punësuarit e moshës mbi 35 vjeç, është propozuar të rritet në 250 euro. Oda ekonomike amerikane në Kosovë po kundërshton rritjen e pagës minimale pasi që sipas tyre, paga minimale në vlerë prej 250 eurosh mund të ndikoj në përkesimin e mëtejëm të prospekteve të punësimit si dhe në rritjen e informalitetit në punësim. Fuqia e lirë punëtore, si pas një komunikate për media të Odës Ekonomike Amerikane, thuë se është një ndër faktorët kryesor që ndikon jo vetëm në konkurueshmërinë e bizneseve, por edhe në përpjekjet e Kosovës për të tërhequr investimet e huaja direkte. Kundërshtimin e pagës minimale nga bizneset, eksperti çështjeve ekonomike Naim Gashi e konsideron të paarsyeshme. Sipas tij 250 euro është minimumi një page, pasi që si thot ai, edhe ashtu me një pagë të tillë është shumë vështirë të përmbushë nevojat e një familje.
Pjesa dërmuese e tyre marrin paga jashtëzakonisht të ulta, të cilat janë nën standardin elementar të jetës së qytetarëve. Nëse marrin pagën minimale 175 euro, çfarë po pretendojnë bizneset Kosovë, është e pamjaftueshme që një familje kosovare të mundë të mbijetojë me 175 euro. Minimumi çdo minimumi do të ishte 250 euro.
Ndërkohë Albert Sinani, një qytetar nga Prishtina, thotë se ka një pagë prej 250 euro sa është propozuar të jetë paga minimale, por ai e konsideron këtë pagë të pamjaftueshme për të përmbushur nevojat e familjes.
Punoj në një kompani private, rruga e mërë 250 euro është 4 antar, është rrugë e ullët për më mbulu shpenzimet të ushqimi, zakonisht fakturat komunale e në shumë të shtrejta që nuk arrim më mbulu, është shumë problem me adol mujë dhe në fund.
Kurse faktorët të cilët janë përmendur se mund të shkaktohen nga rritja e pagës minimale sipas përfaqësuesve të Odës Ekonomike të Kosovës, e cila është antare e Këshillit Ekonomik Social, tashmë janë analizuar. Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Parim Bajrami, thot për Radio Evropa e Lirë se paga minimale prej 250 euro nuk mund të ketë ndikim në përkesimin e punësimit apo rënjën e investimeve të huaja.
Po shitet që kjo ndikon në informalitetin në punësim. Nëse nisim nga kjo, atëherë paga më ulët minimale në rajon ka qenë paga minimale në Kosovë. Dhe përkundër kësaj paga minimale, prapse prap shkolla e papunësisë ka qenë më e lartë në rajon. Nga ana tjetër, gjithashtu edhe tek investimet e huaja, ne jemi pohuese ka fundi në rajon për tërheqjen e investimeve të huaja.
Papunësia në Kosovë sipas të dhënave zyrtare është mbi 30%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndikimet politike mbi mediat në Maqedoni nuk janë larguar pavarësisht ndërimit të pushtetit dhe zotimeve për miratimin e zgjidhjeve ligjore që do të avancojnë pavarësinë e medjave. Mediat që më parë kritikonin pushtetin e kaluar tani duket të jenë vënë në shërbim të pushtetit aktual. Nga asociata e gazetarëve kanë thënë se pushteti duhet të mundësojë vetë rregullimin e medjave dhe jo që kjo çështje të rregullohet me ligje. Komunikologët thonë se klientelizmi mes politikës dhe medjave është në rritje sipër. Detajet nga Shkupi na sjell Isuf Kadri.
Gjendja në mediat në Maqedoni nuk ka ndryshuar në krahasim me periudhën e para qeverisë së re. Mediat që më parë kritikonin pushtetin tani janë vënë në shërbim të opozitës së atërshme apo pushtetit të tanishëm. Kështu vlerësojnë komunikologët duke tërhequr vërejtjen nga prania e klientelizmit në media.
Vlerësoj se Maqedonia ka shumë probleme në fushën e mediave dhe një ndër to është lidhja e drejtë për drejtë që krijohet mes politikës dhe medjave në njërën anë dhe biznesit dhe medjave në anën tjetër. Konsideroj se kjo prodhon klientelizëm shumë të madh në fushën e medjave dhe sistemi mediatik pra vuan nga ky fenomen destruktiv që është i pranishëm edhe në vendet tjera, megjithatë në Maqedoni ka qenë shumë i dukshëm.
Thot komunikologu Sefer Tahiri duke shtuar se kjo është edhe pasojë e numrit të madh të medjave si në nivel lokal, ashtu edhe në atë rajonal dhe kombëtar. Në një situatë të tillë në mungesë të një tregu të gjerë, media tentojnë të gjenë forma të ndryshme, përfshirë edhe fondet buxhetore që vetveti u krijojnë edhe klientalizëm, apo i ofrojnë hapësir pushtetit në media duke shkelur kështu parimet gazetareske.
To je në sos të ba, më kështu медиумите разменуваат добра и услуги со политиката и економијата.
Kemi një gjendje ku mediat shkëmbejnë të mira dhe shërbime me politikën dhe ekonominë, që këto nga ana tjetër të mund të ndikojnë në politikën e tyre redaktuese, thënë kushtimisht, gjë që nuk guxon të ndodhë, thotë Nebojsha Ilijevski nga Asociacioni për Hulumtime, Komunikim dhe Zhvillim. Sipas tij, shteti ende ka vështërsi që të definojë varej dhe reagojnë ndaj klientalizmit në media. Një konstatim i tillë ka ardhur si rezultati një hulumtimi të realizuar nga kjo organizatë mbi matjen e tretë e indeksit të klientalizmit në media, por për dallim nga dy vitet e para, tani matja tregon një hapje të lehtë të institucioneve në raport me opinionin. Sa i përket reformave, komunikologu Sefer Tahiri thotë se ato po zhvillohen me vështërsi, për shkak të problemeve të shumta të grumbulluara ndër vite, por edhe interesave të ndryshme të cilat i promovojnë qoftë mediat apo politika.
Konsideroj se në bashkëbisedim me shoqatën e gazetarëve duhet të arrijet një model i reformimit të sistemit mediatik i cili do të mundësoj që të depolitizohet agjencia e medjave, të departizohet shërbimi radiodifuziv publik dhe të ketë një prodhim cilësor. Dhe në anën tjetër, ajo që është e rëndësishme, të mos ketë ndikim ndaj televizioneve komerciale dhe të mos korruptohen të njëjtat përmes formave të ndryshme klientelist.
Thot Tahiri, kuvendi pritet të miratoj disa ndryshime ligjore në media e që kryesisht kanë të bëjnë me përbëjnë agjensisë e medjave, transmituosin publik, prodhimit vendore në media, reklamat e çështje tjera. Nga shoqata e gazetareve kanë thënë se dhe pushteti i ri sërish tenton të vendos kontrollin mbi mediat, pasi sipas tyre mediat nuk kanë nevojë për ligje, por për vetrregullim në punën e tyre, ndërsa kanë hedhur poshtë akuzat se mediat prodhojnë lajme të rrejshme, duke shtuar se ato janë prodhim i politikave shtetërore dhe portaleve të ndryshme, pas të cilave qëndrojnë struktura të caktuara politike dhe të interesit. Sa i përket lirisë së medjave, Maqedonia në të gjitha raportet ndërkombëtare është radhitur në grupin e shteteve me liri të kufizuar. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kleriku iranian Ayatollah Mahmud Hashemi Shadrudi ishte përmendur si lideri i ardhshëm suprem i Iranit, mirë po ndërkohë që ai është duke u mjekuar në Gjermani, zyra e prokurorit të këtij shteti ka thënë se ka pranuar një shkresë nga një ish ligjvënës gjerman ku kleriku akuzohet se ka kryer krime kundër njerëzimit gjatë një dekade të mbikëqyrjes së qindra ekzekutimeve derisa ishte në krye të Ministrisë së Drejtësisë së Iranit. Holcit Nasel Fatmir Bujupi.
Një zëdhënës i zyrës së prokurorit të Gjermanisë tha se e ka pranuar një shkresë nga një ish ligjvënës së Gjermanisë kundër Ayatollah Mahmud Hashemi Shahrudi, ku kleriku akuzohet se ka kryer krime kundër njerëzimit gjatë një dekade të mbikëqyrjes së tij të qindra ekzekutimeve, derisa për një dekadë ishte në krye të Ministrisë së Drejtësisë së Iranit. Zyra e prokurorit të Gjermanisë nuk ka njoftuar se sa do të zgjasë ky shqyrtim për të vepruar sipas pretendimit të ish ligjvënësit gjerman Volker Beck. Shahrudi, i cili është përmendur si pasardhës i mundshëm i liderit suprem të Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, kanë nxitur protesta dhe kritika të ashpra gjatë qëndrimit në një qendër për trajtim neurologjik në qytetin verior Hanover në Gjermani. E përditshme e njohur gjermane Bild në ballinën e saj e ka botuar titullin Gjyqtari i vdekjes në Iran, pacient luksoz në Gjermani. Afro 200 vet kanë dalur para spitalit ku ai po qëndron më 6 janar për të protestuar kundër ekzekutimeve të afro 2000 iranianëve që kanë ndodhur derisa ai ishte ministër i drejtësisë i Iranit. Shahrudi deri tash nuk ka bërë komente publike për akuzat kundër tij. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Gjermanisë Rainer Breul tha se Shahrudi ka kërkuar trajtim në Gjermani për sëmundje serioze dhe kjo kërkesë e tij është miratuar pasi janë dhënë arsye të besueshme shëndetësore. Gazeta Bild ka raportuar se qeveria gjermane ka përcaktuar se Shahrudi, i cili aktualisht është antar i Asamblesë së Ekspertëve në Iran dhe konsiderohet se është zyrtar qeveritar, mund t'i jepet imunitet diplomatik kundër ndjekjes ligjore. Do të ishte gabim i madh nëse qeveria federale i mundëson imunitet diplomatik këtij organizuesi të vrasjeve masive nëpërmjet sistemit të drejtësisë së Iranit, i ka thënë ish ligjvënësi Volker Beck gazetës Jerusalem Post, duke i shpjeguar shkaqet për të cilat ai e ka mbështetur ankesën e tij kundër ish ministrit Mahmud Hashemi Shahrudi. Gjermania nuk duhet të jetë strehim për njerëzit e këtill, të cilët në vendin e tyre i dënojnë njerëzit për shkaqe politike ose religjioze dhe u kërcënohen atyre me vrasje, tha Beck dhe ka shtuar se regjimi i Iranit i persekuton femrat, të cilat ishin dhunuar, homoseksualet, kurdët, baheistët dhe ateistët. Shahrudi e ka u hequr drejtsinë e Iranit në periudhën 1999-2009. Organizata Amnesty International tha se gjatë kësaj periudhe ai ka kryer më tepër se 2000 ekzekutime, përfshirë të rinje, ndërsa e ka mbikëqyrur torturimin e të burgosurve dhe arrestimet të aktivistëve politik dhe të drejtave të njeriut. Shahrudi ishte student i liderit të parë suprem në Iran, Ayatollah Ruhollah Khomeini, dhe konsiderohet se është pasues i denjë i tij. Saba Farzan, drejtor ekzekutiv dhe gjermano-iranian i qarkut për politikë të jashtme, që është një institut të strategjik në Berlin, i tha gazetës se Jerusalem Post se përfaqësuesi diktaturës islamike kursesi nuk do të duhej të ishte në territorin evropian dhe se ndjekja penale është absolutisht rrugë drejt. Këta shkeles të drejtave të njeriut duhet të mësojnë se ata nuk mund t'i privojnë shtetasit e tyre nga të drejtat e tyre të patjetërsueshme dhe pastaj të marrin trajtim luksoz, mjekësor dhe poshtu politik, tha Farzan. Reinhold Robe, ish kryesues i shoqatës së miqësisë gjermano-iraniane, tha se është goditje në fytyrë të iranianëve në ekzil dhe të tjerëve, duke parë një ish lider të tillë të regjimit iranian që trajtohet në Gjermani.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shteti i Kosovës dhe vendin e parë në Ballkan sa u përket dënimeve që ka shqiptuar për persona që kanë marrë pjesë në luftrat e huaja përkatësisht në Siri e Irak. Totali i viteve të vuajtjes së dënimit për kosovarët që kanë marrë pjesë në këto luftra është 187 vjet. Pastaj vjen Shqipëria që ka shqiptuar 126 vjet burgim, Bosnia dhe Hercegovina 40 dhe Maqedonia 33 vjet burgim. Këto dënime përfshin periudhën për vitet 2015-2017. Të dhënat janë publikuar nga Këshilli për Bashkëpunim Rajonal që merret me bashkëpunimin e vendeve të Evropës lindore, që synojnë të antarësohen në bashkimin evropian. Raporti tregon se si Kosova, Shqipëria, Maqedonia, Bosnia, Hercegovina përballen me sfidat mëdha në luftimin e terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm që ka shtyrë këto shtete të krijojnë strategji shtetërore për luftimin e kësaj dukurie. Protestuesit pakistanes, të cilët janë të zemruar pas dënimit dhe vrasjes së një vajze 8 vjeçare, kanë sulmuar stacionin policor dhe një zyrë qeveritare, e cila ka rezultuar me vdekjen e të paktën dy personave. Zyrtari i lartë policor, Imran Nawaz Khan, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se sulmi në stacionin policor ka ndodhur në provincën Punjab. Një zyrtar tjetër ka refuzuar të deklarojë nëse vdekjet kanë qenë rezultati të shtënave nga policia. Dhuna ka shpërthyer disa orë para ceremonisë së funeralit të vajzës Zainab Ansari, trupi së cilës është gjetur në një kosh mbeturinash. Banorët lokali kanë thënë se 8 vjeçarja është dukur pasi ka ndjekur mësimet kuranike më 4 janar. Studiues të Senatit Amerikan i kanë bërthyrje Shteteve të Bashkuara për një përgjigje më të ashpër ndaj Moskës rreth përpjekjeve për ndërhyrje në zgjedhjet amerikane dhe ato evropiane. Raporti publikuar sot nga anëtarët e stafit të Komitetit të Senatit për Marrëdhëniet e Jashtme ka listuar një seri të rekomandimeve për të luftuar atë që kanë quajtur sulme dy dekadshe të presidentit rus Vladimir Putin në institucionet demokratike, vlerat universale dhe sundimin e ligjit në Evropë dhe shtetin e tij. E pyetur se pse anëtarët republikanë të komitetit nuk kanë qenë të përfshirë në raport, lideria e pakicës demokrate Nancy Pelosi ka thënë se republikanët janë duke bllokuar hetimet e demokratëve. Shtëpia e Bardhë në anën tjetër nuk është përgjigjur në kërkesat për të reaguar lidhur me raportin. Një oficer policie në Rusi, i cili ishte dënuar me burgim të përjashtëshëm për vrasjen e 22 femrave, së do shparaqitur përsëri në gjykatë i akuzuar për vrasjen e 60 femrave të tjera. Procesi dy gjysor kundër vrasit serik të dënuar Michael Popkov, 53 vjeçar, ka filluar në një gjykatë rajonale në Irtskuk, në pjesën juglindore të Siberisë. Pasi një gjyqtar ka shpallur akt akuzën kundër Popkovit dhe ka shtyrë procesin deri më 15 janar, u tha se seanca do të mbahen me dyer të mbyllura. Rusia i ka mirëpritur marrëveshjet e arritura në dialogun mes Koreas Veriore dhe Koreas Jugore, ka thënë Ministria e Jashtme Ruse përmes një deklarate. Ne shpresojmë se zbatimi i tyre do të shërbejë në pengimin e përshkallëzimit në gatishullin korean dhe të ndihmojë në krijimin e stabilitetit në këtë rajon, ka thënë kjo ministri. Bisedimet në mas të dy Koreve janë mbajtur në zonën e demilitarizuar në Korenë Jugore pas një periudhe të ngritjes së tensioneve në gatishullin korean për programin bërthamor dhe atë të raketave balistike të Koreas Veriore. Nën presidenti amerikan Mike Pence dhe gruaja e tij Karen Pence do të udhëheqin delegacionin amerikan në lojrat olimpike dimërore që do të mbahen muajin tjetër në Korenë Jugore, ka thënë një zyrtar i shtëpisë së Bardhë. Pence po ashtu do të vizitojë Alaskën dhe Japoninë në kuadër të këtij udhëtimi. Pence do të deklarojë edhe një herë tek liderët e Japonisë dhe Koreas Jugore se Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara për stabilitet në rajon. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion nga Praga. Miru të gjofshim.